Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Karahasan. Pwede itong maranasan sa kamay ng mismong taong minamahal at pinagkakatiwalaan. May iba't ibang anyo ang pang-aabuso. Alamin mula sa mga kababayang nakaranas nito kung paano nila nalabanan ang trauma, takot at kalungkutan para sa bagong buhay sa Australia. Ito ang serye ng SBS Filipino kaugnay ng domestic and family violence. Ito ang kwento ni Diana.
Marami naman talagang kababaihan na pumunta ng Australia, dala-dala ang anak nila. Akala nila gaganda ang buhay nila. Kasi pag sa Pinas, nakikita mo yung mga Western people na parang ang yaman. Pero hindi nila alam pagdating po dito ay kabaliktaran po pala. Pero sa akin naman, part ko, hindi ako nangarap na maganda ang buhay. Pamilya lang talaga ang hinahanap ko, which is hindi man talaga nangyari.
Dumating si Diana sa Australia na puno ng pag-asa. Iniwan ang kanyang buhay sa Pilipinas para sa bagong simula kasama ang kanyang Australian partner. Matapos dumaan sa ilang bigong relasyon, naniwala siyang natagpuan na niya ang taong makakasama habang buhay. Pero ang mga naging karanasan niya sa piling ng minamahal ay malayo sa kanyang inaasahan.
Hinahanap ko is pamilya, which is I don't have that before. I'm aiming for a relationship, which is I thought na makita ko sa kanya, pero hindi. Okay naman yung pagsasama namin. Hanggang after 1 year ata, lumabas na yung ugali niya. Minumura ako. Pero araw-araw na pala yung mura na yun. Tapos, hindi ako pwedeng makipaghalubilo sa ibang kapwa Pilipino kasi sasabihin niya, may nakausap akong Pilipino, nawawala yung English ko. Tapos, dagdagan pa ng trabaho ko yung nag-house cleaning ako noon. So, wala akong nakakausap. Yung English ko talaga nawawala. Di ko siya masisi. Akala ko, yun ang rason. Kasi, buong tiwala ko, buong isip ko, tama siya kasi saga dito siya. Tapos hindi rin ako allowed magluto kasi Filipino food ang kaya kong lutuin. So lahat ng confidence ko nawawala. Pero akala ko normal lang yun. Siya lagi. Tapos galing ako sa trabaho, siya walang trabaho. So pagod ako sa trabaho, sabi niya, oh, it's a family time. Tara mag-drive tayo. So wala akong socializing nung time na yun.
Mula sa maayos at malayang buhay mula Pilipinas, napalitan nito ng takot at kawalan ng katiyakan.
Ganda ng buhay ko sa Pilipinas. Sales ako, maganda ang buhay ko. Libre lahat, pa hotel-hotel, 5-star hotel. Tapos pagdating ko dito, lagi ako sinabihan na i-ano ko yung visa mo, ika-cancel ko. Lagi niyang panakot yan sa akin. Sabi ko, ito yung agent natin, natin sa immigration. Hindi ito yung gusto kong buhay sa Australia. Ang gusto ko lang buong pamilya. Hindi gumanda ang buhay. Pero kung ganito lang pala ang mangyayari sa buhay ko, i-cancel mo yung visa ko.
Sa paglipas ng taon, mas tumindi pa ang nararanasan niyang pang-aabuso. Mula emosyonal na manipulasyon, nauwi ito sa sexual na pamimilit. Hindi lamang ng kanyang partner, kundi ang pagtutulak nito sa kanya sa pakikipagtalik sa mga taong hindi niya kilala.
Dito naman sa Australia, kahit may meron kang mental problem, may tulong ang government, tutulungan kanila para magumaling ka. Oo. Natanggap ko na mayroon siyang problema, pero mayroon siyang fantasy na hindi tayo sanay o hindi tayo lumaki sa ganung paniniwala. Gusto niya kong gawing ganon. You know, in the app, there's a lot of dating site or swapping, swinging. Sabi ko, siguro dahil asawa kita, siguro naisip ko, ayaw kong masira ang pamilya ko. Pagbigyan kita, lasingin mo muna ako. Din sasama ako sa'yo. So, nung ginawa ko yun, parang sabi ko sa kanya, para wala kang respeto sa akin, ako asawa mo. Bakit mo ko i-ano sa ibang tao? Kasi yung inaaway ako lagi, kinukontrol ako, ako lang nagtatrabaho. Hindi ako nagre-reklamo dun, basta mayroon lang akong trabaho at malakas ako. Kaso yung point na wala na siyang respeto sa akin, yung siya na yung magpaplano, sino yung ipapartner sa akin. Parang planado na, parang sabi niya, mag-apply ka ng Australian citizenship para ikaw yung carer ko, yung ganon. Sabi ko, ayoko na lang maging Australian citizen kung ganyan ang maging future ko.
Ang swinging ay tumutukoy sa pagnanais o interes ng isang couple na makipagtalik kasama ang ibang individual o kapwa couple na may pahintulot mula sa bawat isa o tinatawag na consensual. Paliwanag ng family law expert na si Attorney Jacil Cajes, ang pamimilit sa isang tao na makipagtalik ay maituturing na sexual coercion.
So under family law of 1975 in Australia, it is broadly defined. You know, it's not just, it just doesn't include physical violence, but abuse is anything that is violent, threatening, coercive, or controlling behavior that causes a person or a family member to fear for their safety or well-being. So yun po yung definition ng abuse natin. So maraming misconceptions kasi especially sa kultura natin, sinasabi natin pag abuse is just physical abuse. But in the context of sexual abuse and domestic violence, marami po sa atin na magsasabi, oh, walang visible injuries po, so it's not abuse. Right? So pag walang physical marks, pag wala kang bruises, it's not physical abuse. But that's not true because sexual abuse can happen without any physical or visible injuries and still causes harm that could last for a long, long time. Another misconception is, especially in the context of de facto or married relationships, sinasabi, as my partner, it is my duty to meet their needs. And this is a huge misconception because even if you're married, even if you are in a committed relationship, consent is necessary in every sexual interaction, right? The word there is every sexual interaction. So anything that is non-consensual is considered assault and can lead to serious legal consequences. At sinasabi rin natin, isa rin sa mga misconceptions ay sinatawag natin na my partner won't leave me because I'm just exercising my right as a spouse. This comes from an entitlement perspective because some partners would say that, okay, partner kita, then I have the right to your body whenever I want it. But coercing or pamimilit, coercing someone into unwanted sexual activity is a form of sexual abuse.
Pangamba niya na ang mga kultural na aspeto ay maaring pumigil sa biktima na dumadaan sa pang-aabuso para magsumbong.
Tsaka sa kultura natin, sasabihin natin, just tolerate it. It's normal in relationships na manghihingi yung partner mo. I think that's a dangerous way of normalizing of abusive behavior. And I think a lot of our friends and family would just say, just deal with it. You know, thinking it's just a natural thing or a natural part of relationship, that sex is a natural part of a relationship. But again, without consent, coercive is abuse and should never be accepted as normal.
Sinasabi ng Australian Institute of Health and Welfare na ang mga ganitong anyo ng kontrol ay mahirap tukuyin, lalo na kung ang pang-aabuso ay mula sa isang kapareha o asawa. Pero ang sakit at hirap na katumbas nito ay tulad sa pinsala ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Umabot ng ilang taon ang pagtitiis ni Diana at pagsunod sa mga kagustuhan ng kinakasama. Pero nagkaroon ito ng hangganan at unti-unti niyang nabuo ang lakas ng loob para tumakas.
Naghahanap na ako ng tulong, nagtitingin ako sa site kasi wala akong English noon eh. Kahit matagal na ako ito, 5 years na. Tumitingin ako ng bahay kasi gusto ko nang lumayas. Pero hindi ako pumisip na pwede palang helpline noon. Naghahanap lang ako ng bahay na paupahan na yung kaya ko, pero lumalabas itong mga helpline. So, nung time na yun, nag-isip ako, gagawin ko ba to? Di, ang ginawa ko, kasi perfect family kami sa ibang tao, wala kaming away, kasi nga, Pilipino nga naman ako, di ba tayo hindi sumasagot sa asawa natin? Tsaka isa pa doon is yung wala akong English, yung English yung mura, 100 na sa akin magsisimula pa lang sa isa, talo na ako. So no use na makipag-away ako sa kanya sa English. So ngayon tumawag ako sa helpline. Ang sabi ko, siguro verbal pero sanay na ako doon. Ang hindi ko lang kaya sa kanya is yung ipagtagpo niya ko sa ibang lalaki habang siya ay tinitignan ako. Hindi ko alam kung anong abuse yan. Kaya hindi ko alam kung may tulong pang matatanggap. Biglang sabi ng babae, ay, sex assault yan. Sabi niya, kasi gabi na yun, ang lamig-lamig, nasa trabaho ako. Tapos Sabi niya, saan ka ba ngayon? Sabi ko, sa trabaho, pero pauwi na ako. Sabi niya, o sige, muwi ka muna, kunin mo yung anak mo. So, batalamat ako ng time na bumili ako ng kotse. Nilagay ko lahat ng cash doon sa kotse ko. Tapos, kinuha ko yung mga anak ko.
Yung unang beses na tumawag ka sa helpline, ano tumatak mo sa isip mo noon?
Kabang-kaba. Kasi, that time kasi is uso yung maraming namamatay. Pero, sabi ko, hindi na pwede yung i-meet up niya ako sa ibang tao.
Sa datos ng Australian Institute of Health and Welfare, dalawa lang sa bawat limang biktima ng sexual na pang-aabuso ang naglalakas loob na humingi ng tulong. Ayon sa counselor at psychotherapist na si Mana Maniago, hindi ito madaling gawin pero tanging ang biktima lang ang makakagawa ng unang hakbang para makaalis sa siklong ito.
So when you talk about, like, you know, get a person getting out of an abusive relationship, the main ingredient there para mag-stop yung cycle is for the person to understand that this is not what they want. This is not the life that gusto nilang mangyari for themselves. So they have to know and they have to decide for themselves na to get out of the relationship. They have to face it. They have to understand and they have to embrace that. Okay, this is what's happening to me. I don't know. I don't want this to happen to me anymore. And I want to get out of this so that I can live my life better.
Sa Australia, may mga programa at hakbang ang mga otoridad para tulungan ang mga biktima na dumaranas ng family and domestic violence. Ipinaliwanag ni Attorney Giselle Cajes kung paano tumutugon ng batas sa mga kasong ito.
Ang family law kasi, meron tayong specific legal protections and one of them is tinatawag natin na apprehended domestic violence or ADVO or ADVO. Okay, so it could protect you and your children pag present po yung bata doon sa abuse na yon, but because it's sexual abuse, oftentimes it happens in private, and yeah, you could just apply for that. So how to get that? There are two ways you can get it. You could ring the police, right? You could ring the police, and then the police would issue that. Or you could apply to your local magistrate and they will help you fill the form. The broad term for that is protection orders. ADVO, that's civil law. And then sinasabi natin, oh, we're gonna go to the criminal court. That's also a different way. Kasi ang criminal law, punitive po siya. Whereas civil law is more like protective. And criminal law is, you did something wrong, I'm gonna punish you. But the criminal proceeding is quite hard because the burden of proof is beyond reasonable doubt. So you almost will prove that it's 100% it happens, right? And it's not immediate po. Because there is a due process, there is a hearing, whereas pag ADVO, straight away the police can issue that. So yun po yun. So it depends on the purpose and function po.
Pero hindi sa pagtakas nagtatapos ang pakikipaglaban ni Diana. Dahil simula pa lamang ito ng mga bagong pagsubok sa kanyang buhay.
So, walang nakakaalam na ganun ang nangyari sa buhay ko. Hindi ko sinasabi sa pamilya ko dahil alam ko pagtawanan ako kasi bilang ang gwapo-gwapo ng asawa ko, nila malama. Yung ganun. So, nahihiya ako na itajudge ka ng tao. Dahil may time na pinadoktor ako kasi ganun pala dito pag pumunta ka sa tulong, sisend ka sa doktor. Pinadoktor ako kasi case yun. Ayun, sinwab ako, yung mga ganun. Tapos nakatanggap pa ng tawag sa doktor na emergency. Hindi sasabihin sa iyo anong sagot, anong resulta nung pina-check up sa iyo. So tumakbo sa isip ko, may AIDS na ako, mamamatay na ako. Paano yung mga anak ko? Tumakbo. Agali ako sa trabaho, nakiusap ako sa boss ko na pwedeng mag-ikli lang ako ng paso, pupunta ako sa doktor kasi emergency. Yung gusto mo na lang tumalon. Kasi nga, parang hindi mo na alam kung saan. Kaya di ba sabi niyo kanina, there's a light on the next tunnel. Wala yan. Kung nangyari yan sa buhay mo, hindi ka maniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Kasi, nandung yung parang hininga mo, parang mindset mo kasi parang wala ka nang tomorrow. Paano yung mga anak mo? Oo.
Nakalayo man sa mapang-abusong relasyon, pero hindi nakawala sa anino ng takot, galit at pangamba si Diana.
Nung lumayas ako sa kanya, doon ako nagkaroon ng siguro depression or anxiety na bakit hindi maganda ang hindi ako swerte sa relasyon.
So, nung dumating sa point na nagalit ako sa mga lalaki, hindi ko kinakahiya yun. Sinasabi ko sa mga kaibigan ko, may kinikita ako ng lalaki. Kasi ang isip ko, kung siya ay kaya niya kong hanapan ng lalaki doon sa swinging na yan, kaya kong maghanap ng lalaki doon sa site. Ang dami dito eh. Napuno ako ng galit. Yung parang, babae lang palang gusto nyo, ako palang gusto nyo, dali ka. Dumating ako sa point na kahit sa isang taon, sinulat ko lahat ng lalaking kinita ko. Puno ako ng galit noon eh. Di mo ko masisi, hindi ako nag-iabang na marami akong lalaking kinita. Kasi dala siya ng pag-proseso, ng paggaling ng pagkatao ko. Alam ko, masama yung judge nila sa akin, kasi hindi kadumaan sa pinagdaanan ko. Pero darating ang time na magdaanan mo yan, doon mo maintindihan na ganun pala ang feelings. Kasi nawalan ako ng confident mag-drive, makipag-usap sa tao. At tingin ko sa lahat ng lalaki, lalo kung sorry, sa mga puti, na gusto nila ako. Kasi ang kulay ko nga ay maganda.
Ayon sa social worker at qualified family dispute resolution mediator na si Donovan Nufable, ang pagtanggap sa naging karanasan ay bahagi ng paghilom mula sa madilim na pinagdadaanan ng isang biktima ng pang-aabuso.
I think the process for healing is that they really need to accept na they couldn't do anything about what happened in the past and don't beat themselves up, di ba? Kasi yun ang nangyayari yung mga clients ko na pupunta sa akin. Sabi nila, only if I did this, I said, you can never go back. So you need to accept that it happened. And now you're going to be a better person, a stronger person. And for you to heal, so accept that what happened was part of your journey. And now you're going to build a different life. Yun yung sinasabi ko kaninang growth mindset. You have to build a new life.
Makalipas ang ilang taon ng therapy kasama ng kanyang mga anak, tuluyan ng tinalikuran ni Diana ang madilim na nakaraan at nagsimulang bumangon. Ngayon, isa na siya sa mga nagbabahagi ng karanasan sa iba pang mga kababaihan para tulungan silang makaalis sa gapos ng family and domestic violence.
Feeling na uwi ka ng bahay na hindi ka kakabahan na late ka or hindi ka kakabahan na wala kang pagkain para sa asawa mo. Andiyan ako sa yung kasagsagan ng buhay ko na yung wala ako noon, meron na ako ngayon. Hindi man ako mayaman, pero masaya ako. Alam mo yun?
So, nakuha mo yung freedom.
Yung freedom. Tsaka, yung peace of mind. Yun, wala kang iisipin. Kumbaga, anak mo na lang. Kung kayo ay dumanas katulad sa akin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Parang, iba-ibang chapter lang ang nangyayari sa buhay natin. Kailangan mo lang lumaban.
Adagdag ko lang, kung ikaw pala ay hindi naman PR dito or sa case mo, huwag kang matakot na humingi ng tulong. Tutulungan ka nila kahit ano pang klase ang visa mo. Mas priority ka nga nila eh. Kaya huwag matakot. Andiyan yung pangamba, hindi mo maiwasan yan. Pero kung hindi ka naman sumubok, di ba? Try mo lang.
Karahasan, pwede itong maranasan sa kamay ng mismong taong minamahal at pinagkakatiwalaan. Para sa nakakaranas at may kakilalang biktima ng pang-aabuso, tumawag sa 000 o i-report sa pulis sa National Sexual Assault Family and Domestic Violence Counseling Line 1-800-RESPECT o 737-732. Ito ang serye ng SBS Filipino kaugnay ng domestic violence. Sa susunod na episode, alamin natin kung anong mga programa at tulong ang nakuha ng mga tulad ni Diana at iba pang biktima mula sa pamahalaan at kikilalanin natin ang ilang individual mula sa komunidad na naglalaan ng kanilang oras at kakayahan para tulungan ang mga biktima. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.